Þetta er andsvar síðar að sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, þakkar hæstvirtur ráðherra fyrir þetta svar og það sem fram kemur að hann ráðfæri sig við framkvæmdanefnd búvörusamninga þá stöðu sem að gæti komið upp. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að ef að þetta frumvarp nær fram að ganga að það sé sæmileg sátt í greininni og bú af hinum ýmsu stærðum geti lifað og unnað við sitt því að maður þekkir það úr öðrum heimi kvóta mála sem í sjávarútvegnum að þar hefur þróunin orðið á þann veg að þetta hefur þjappast á færri hendur og það nú að mínu áliti meira og minna okkur stjórnmálamennunum að kenna, en það önnur saga. Þannig að ég bara þakka ráðherranum fyrir þetta svar og hef að svo konum máli ekki neinar frekara spurninga fram að færa en mun að sjálfsögðu, þar sem ég sit í atvinnuveganefnd, fylgjast vel með þessu máli.